αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην κινηματογραφική λέσχη φιλοξενεί τη μουσική του Edward Seymour για την ταινία του 2002 «Ο κόμις του Μοντεκρίστο», ένα έργο που μιλάει για την ματαιοδοξία σε μια εποχή που ίσως, όπως και κάθε εποχή, το φαίνεσθε της κοινωνικής μας υπόστασης αποτελεί τον μοναδικό υπέρτατο σκοπό, όπου όλα καταστρατηγούνται μπροστά στην ευκαιρία για μια άμεση, μια εύκολη αναρρίχηση, μια απόλαυση σύντομης προσπάθειας των κοινωνικών υλικών και επιφανειακών σχεσιακών, θα μπορούσε να πει κανείς, αγαθών μέσα στην κοινωνία μας. Είναι αυτό το που θεωρείται το ανώτερο επίτευγμα της κοινωνικής μας ζωής. Πολύ συχνά, δηλαδή, με λίγο κόπο, πάρα πολλά πράγματα, ίσον εξυπνάδα. Αυτό είναι το κρυφό μήνυμα του έργου και θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο που εξυφαίνεται η ανάπτυξη αυτών των καταστάσεων και των αντιδράσεων των χαρακτήρων μέσα από την περιπετειώδη πλοκή του Αλέξανδρου Δουμά σε αυτή, όπως είπα, την εκ νέου παραγωγή του 2002, μια αποτύπωση μίας από τις τουλάχιστον 9 κινηματογραφικές και 2 τηλεοπτικές μίνι σειρές πάνω στο διαχρονικό αυτό μυθιστόρημα, «Ο κόμις του Μοντεκρίστο», εδώ από το σκηνοθέτηνος επιτυχημένου, θα μπορούσε να πει κανείς, Ρομπέν των Δασών, με τον Κέβιν Κόστνερ, τότε αν θυμόσαστε, και τον αρχιτυπικό κακό Άλαν Ρίκμαν ως κακό βασιλιά. Και μιλάμε για τον σκηνοθέτη Κέβιν Ρέινολτς. Εδώ βέβαια η μουσική ανήκει στον Edward Seymour, έναν σημαντικό συνθέτη Άγγλο, πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, κατά τη γνώμη μου, γεννημένο το 1966. Του οποίου τη μουσική διαφορετικότητα, τη δυνατότητα για εναλλαγές, αυτή την πολυπροσωπία, ας πούμε, που διαθέτει και την ποιότητα ταυτόχρονα σε όλα τα στυλ που έχει, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Η μουσική του Seymour αντλεί από πολλά στοιχεία, πολύ ωραία αναμειγμένα όμως, ώστε να αποτελεί μια δύσκολα ανιχνεύσιμη, ας πούμε, έτσι, πρόκληση ή πρωτογενής τους προέλευση, από πού δηλαδή τα πήρε. Ο συνθέτης αυτός τελικά δημιουργεί μια πολύ σωστά για τον ακροατή προβλέψιμη αισθητικά αποτύπωση του δράματος, στην περίπτωση εδώ του ήρωα του Edmond Dantès. Με λίγα λόγια το απολαμβάνεις, χωρίς πολλές φορές να σου μένει κάποια συγκεκριμένη μελωδία, αλλά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν αυτή την ομορφιά, τόσο στην αρρωχή σου, όσο στην αρμονία, όσο στις μελωδίες βεβαίως, που είναι λεπτοδουλεμένες και διαφανείς και είναι και θαυμαστές σε όλα τα σημεία αυτής της μουσικής. Λοιπόν, μιλάμε για το κρυφό μήνυμα αυτής της ταινίας που είναι, όπως είπα, η ματαιοδοξία. Δεν είναι τόσο πολύ περιπέτεια, η εκδίκηση κτλ. Όσο αυτά είναι τα επιφανειακά. Είναι το γεγονός ότι όλοι οι φίλοι του τον προδίδουν. Και η μουσική ξεκινάει ακριβώς με έναν τρόπο που η εισαγωγή έχει αυτό το δυσίωνα χαρακτήρα. Είναι ένας ναυτικός, ένας θαλασσινός, ο οποίος έχει φίλους από παιδική ηλικία, από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, αλλά ο πραγματικά κολλητός του φίλος, λόγω του ότι υπάρχει και μια γυναίκα στην μέση και όπως γνωρίζετε υπάρχει και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που δημιουργεί, που παρουσιάζει το πρόβλημα έτσι πολύ ποιητικά, μια γυναίκα, δύο άντρες κτλ. Εκ των πραγμάτων δημιουργεί αυτή την ανισορροπία με αποτέλεσμα όλα τα παιδικά όνειρα και ό,τι αγνό μπορεί να έχει ο άνθρωπος να βιαστεί μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα και να μας δείξει το άλλο της πρόσωπο προς το τέλος του μυθιστορήματος. Είπα τη λέξη έλος, γλώσσα ανθάνους αλήθεια λέγει, γιατί πράγματι πρόκειται περί μιας ελώδους καταστάσεως στην οποία εμπλέκεται ο ήρωας και την οποία μπορεί να ξεφύγει. Η εισαγωγή λοιπόν έχει αυτό τον δυσίωνα χαρακτήρα, τα σκοτεινά αισθήματα από την αλλαγή της αθότητος, στο οποίο η εκδικητικότητα τελικά αποτελεί την κινητήρια δύναμη των ηρώων απέναντι σε όσα δεν μπόρεσαν να χαρούν και σε όσα προβλήματα τους δημιουργήθηκαν, εδώ χρησιμοποιώντας όλο το μυστήριο που μπορεί να έχει με πολύ ωραία ενορχήστρωση και αφήνοντάς μας όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά ενώ δεν είναι συγκεχημένο, μια αίσθηση αναμονής και αυτό που είπα με τις φωνές που έρχονται του δυσίωνου. Thank you. 1815 και ο Edmond Dantès, δεύτερος ύπαρχος σε ένα γαλλικό εμπορικό πλοίο και ο φίλος του Φερνάντ Μοντέγκο, εκπρόσωπος ναυτιλιακής εταιρείας του πλοίου, αναζητούν ιατρική βοήθεια. Στον Έλβα, στην ίσο Έλβα λοιπόν, εκεί καταλήγουν διότι είναι άρρωστος ο καπετάνιος τους. Όπως γνωρίζετε, εκείνη την εποχή ο Ναπολέων Βοναπάρτης βρίσκεται εξόριστο στο νησί. Έχοντας αποτρέψει από τους στρατιώτες να σκοτώσουν το ζευγάρι, ο Βοναπάρτης ζητά το ζευγάρι, δηλαδή τους δύο αυτούς αξιωματικούς, έτσι, τους δύο αυτούς ναυτικούς. Καταλήγουν στην παραλία βράδυ. Ζητά ιδιαιτέρως από τον έναν, τον Edmond, ο οποίος, Edmond γιατί είναι και Γάλλος, ο οποίος του φαίνεται λίγο πιο αξιόπιστος, να παραδώσει ένα γράμμα στην υπηρετική χώρα σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του γιατρού στον καπετάνιο. Εδώ τώρα ακούμε τη δεύτερη μουσική. Η δεύτερη μουσική είναι η στιγμή που καταφτάνοντας στην ίσο Έλβα από μακριά και παρά τις διαταγές που του δίνει ο δεύτερος ύπαρχος, ο άλλος ύπαρχος, ο πρώτος μάλλον ύπαρχος, αποβιβάζονται τελικά οι δυο τους γιατί θέλουν να σώσουν τον καπετάνιο. Δηλαδή ο Ντιμόντ είναι μια ψυχούλα, σαν να λέμε, και θέλει να βοηθήσει τόσο πολύ που κάνει το μεγάλο ρίσκο. Διότι η φρουρά του Ναπολέοντα δεν σηκώνει. Υποτίθεται ότι ο Ναπολέον είναι φυλακισμένο μεν, αλλά έχει τη φρουρά του. Και επειδή πολλοί μπορεί να καταλήξουν εκεί να τον σκοτώσουν, για χίλιους λόγους, η φρουρά του, επειδή τιμητικά έχει παραμείνει, θα του σκοτώσει. Και αυτό συμβαίνει εκείνη τη νύχτα. Υπάρχει η μουσική που μας δείχνει καταρχήν μια μικρή ανακούφωση. Α, φτάσαμε. Ας πούμε, αλλά στη συνέχεια δίνει και το φόβο του αγνώστου. Γιατί πράγματι σε λίγο η φρουρά του εξόριστου, του Ναπολέοντα, καταδιώκει και τους δύο, και τον ύπαρχο και τον φίλο του, αυτούς από το μασαλιώτικο πλοίο, και μέσα στη νύχτα. Και έτσι νιώθει κανείς να προελάβει αυτή η αδυσόπιτη μανία, ας πούμε, αυτών των τρελών στρατιών, των πιστών, ας πούμε, του Ναπολέοντα, πάνω σε αυτούς ταρακωμένους, ας πούμε, από την εξάντληση και τη σύγχυση. Έτσι λοιπόν θα φτάσει αυτό το πράγμα σε μια φρενιτόδη κορύφωση, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί δεν προσπαθούν, αλλά είναι βασανισμένοι, ας πούμε, και οι άλλοι έρχονται με πλήρη εξάρτηση επάνω τους. Αυτό το δείχνει η μουσική. Μέχρι ακόμα και τη στιγμή που ο Ναπολέων αποφασίζει ξαφνικά από το πουθενά, εμφανίζεται και κόβει, ας πούμε, αυτή την επέλαση, και η μουσική ξαφνικά σταματά. Και είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή μουσική σύλληψη. Αντιλαμβάνεστε, μετά από την πρώτη αυτή γνωριμία με το νησί, αρχικά ευχάριστη, λίγο τώρα σκοτεινή, αρχίζουν και ζυγώνουν πλέον οι στρατιώτες. Από μακριά τους αντιλαμβάνεται το ζευγάρι, αλλά αυτοί δεν έχουν σκοπό να ρωτήσουν. Επιτίθενται κατευθείαν και η μουσική βέβαια κορυφώνει. Thank you. τη δύναμη που σταματάει αυτή την επέλαση είναι ο ίδιος ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο οποίος, όπως σας είπα, σε ανταλλαγή για τις υπηρεσίες του γιατρού στον καπετάνιο, ο οποίος βέβαια δεν τη λιτώνει, πεθαίνει, ζητάει από τον Εντμόντ, ο οποίος είναι και ο αξιωματικός του πλοίου, να μεταφέρει ένα γράμμα. Ένα γράμμα, όπως σας είπα, στην υπηρετική χώρα. Και έτσι το εμπιστεύεται αυτό το γράμμα. Βεβαίως ο Φερνάντ, ο οποίος είναι ο φίλος του, ο ένας είναι μελαχρινός, ο Εντμόντ Ντάντες. Ο Φερνάντ είναι ξανθό καστανός. Έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, φαίνονται είναι πολύ αγαπημένοι, αλλά βεβαίως από μόνο τους τα χρώματα και συμβολικά τους κάνουν να λειτουργούν και σε αντίπαλο δέος, ας πούμε, αισθητικό και πλέον και ηθικό. Ο Φερνάν λοιπόν ακούει αυτή την συνομιλία, αλλά δεν λέει τίποτα. Γιατί φαίνεται από τον τρόπο που κινηματογραφείται ο κάθε ήρωας και από τις φωτοσκιάσεις πάνω στο πρόσωπο ότι ο Φερνάν ζηλεύει. Ο άλλος είναι πιο ήρεμος, βεβαίως είναι ένας προσγειωμένος άνθρωπος και από μικρό παιδί δείχνουμε και στη συνέχεια, καταλαβαίνουμε από την ταινία, ότι ήταν ένα παιδάκι που βρισκόταν μέσα στη ζωή, ενώ ο άλλος ήταν αποστηρωμένος, με αποτέλεσμα να χάσει ένα μέρος από τις ουσίες της ζωής που θα τον έκαναν ισορροπημένο. Αυτή λοιπόν η απώλεια αυτών των στοιχείων έχει αντικατασταθεί με διάφορα τεχνικά, έντος ας πούμε, δημιουργημένα στοιχεία της ζωής του, τα οποία σχετίζονται με την καταγωγή του, που είναι πιο αριστοκρατική και είναι κατά κάποιο τρόπο υπερπροστατευμένος, ώστε να μην διαμορφώσει έναν χαρακτήρα ενδεταγμένο μέσα στην κοινωνία. Αυτά λοιπόν φαίνονται λίγο-λίγο και από την πρώτη κιόλας δεύτερη σκηνή, που πραγματικά οι φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο δείχνουν αυτή την πικρία αυτού του ανθρώπου απέναντι στο φίλο του. Λοιπόν, με την άφηξη βεβαίως στο λιμάνι της Μασσαλίας και έχοντας αυτό το μυστικό το οποίο έχει υποσχεθεί με όλο το ήθος που διακρίνει αυτό τον ύπαρχο ότι θα το φέρει μαζί του, μαζί πίσω με τον νεκρό καπετάνιο, στο λιμάνι της Μασσαλίας ο Εντμόντ προάγεται έναντι του δεύτερου ύπαρχου, ο οποίος μάλιστα του απαγόρευσε να κατέβει και ο οποίος φυσικώς ζηλεύει. Ο δε φίλος του Φερνάντο, ο οποίος ήταν ένας υπάλληλος, δεν έχει να πει κάτι σε αυτό, απλώς κρατάει το μυστικό ότι ξέρει ότι κάποιο χαρτί έχει πάρει από τον Ναπολέοντα αυτός ο άνθρωπος, ο Εντμόντ. Λοιπόν, ο Εντμόντ είναι βεβαίως ο Κόμις Μοντεκρίστο στη συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω και για όσους γνωρίζουν και για όσους θέλουν να έχουν μια πιο κοντινή σχέση με το τίτλο του έργου. Και έτσι λοιπόν οι δυο τους φεύγουν από το λιμάνι, αλλά όλο χαρά. Πρώτον, ο Εντμόντ, γιατί έχει προαχθεί, έχει πάρει τη θέση του καπετάνιου σε ένα πλοίο που όλοι ήταν το όνειρο κάθε ναυτικού, και πάνε να συναντήσουν την παιδική του φίλη, την Μερσέντες, η οποία βεβαίως από μικρή συμπαθούσε τον Εντμόντ περισσότερο από ότι τον λίγο πιο έτσι, αποστηρωμένο και μαγκωμένο φίλο του, τον Φερνάντ. Είναι και τρεις φίλοι όμως από την παιδική ηλικία. Η Μερσέντες, που είναι μια κούκλα, έχει και σκοπό να τον παντρευτεί κάποια στιγμή. Γιατί αυτοί έχουν αυτή την κατά κάποιο τρόπο πίστη από την παιδική τους ηλικία και σταθερότητα. Και αυτό είναι και ένα μέρος του ήθους που διακρίνει τον ήρωα μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη σκηνή υπάρχει ίσως η πιο τρυφερή ανθρώπινη στιγμή για πολλή ώρα. Είναι η στιγμή που πηγαίνουν για μπάνιο σε μια από τις κρυφές τους αυτές τις θαλάσσιες σπηλιές, που όλα τα ζευγάρια κάπου έχουν κάποια, ας πούμε, μια σπηλιά, παύλα, πισίνα, ας πούμε. Εδώ στις παιδικές τους ηλικίες, ήταν από έβριμα, ας πούμε, και εκεί χαλαρώνουν. Και ίσως είναι αυτή η στιγμή που πραγματικά τα έγχρωτα δημιουργούν αυτή την τρυφερή και γλυκιά, πολύ ωραία μελωδία. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε πριν συναντηθούν. Είναι οι πρώτες εντυπώσεις από την επιστροφή στη Μασσαλία. Το σκηνικό αλλάζει τη στιγμή που η άρπα θα πάρει τον πρώτο λόγο, η μουσική θα αποκτήσει μια έντονη ευθραυστότητα, ας πούμε, και λεπτότητα. έτσι όπως μεταλλάσσεται από τα σκοτεινά πρώτα χρώματα σε κάτι πιο αισιόδοξο λίγο-λίγο. Αυτά τα αστέρια να λαμπυρίζουν έτσι καθώς ξαπλωμένοι βρίσκονται. Είναι μια τροπική πολύ ωραία μελωδία, πολύ απλή, που εδώ για λίγο μας βάζει σε αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δείχνοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο και τα όνειρα που κάνουνε. Όμως βεβαίως, όπως σας είπα, λίγο-λίγο ο κλειός μέσα από τα αισθήματα της ζήλιας που ξεκινούν από τη ματαιοδοξία, διότι εκείνη την εποχή το φαίνεστε είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως και τώρα έχει, αλλά ειδικά στην εποχή της αρχής του, στη ρομαντική περίοδο, στις αρχές του 19ου αιώνα, στην ευρωπαϊκή αστική τάξη, το φαίνεστε ήταν αρχή και το τέλος. Είναι αυτό το οποίο βεβαίως επηρεάζει μέχρι και τώρα την ζωή μας, και μπροστά σε αυτό δεν οροδούν οι ήρωες, ή τουλάχιστον οι κακοί, σε τίποτα, μιας και ανακαλύπτουν ότι τη στιγμή που μεταφέρεται το μήνυμα στο άτομο για το οποίο έπρεπε να το αναλάβει, συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος για τον οποίον μιλούν είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του είναι φιλοβοναπαρτικός, ο εισαγγελέας, ο οποίος λαμβάνει το γράμμα, φυλακίζει άμεσα τον Εντμόν για να μην μιλήσει, και διατάζει επίσης τον φίλο του, τον κοινό του φίλο, τον Φερνάντ, να τον σκοτώσει τον πατέρα του, γιατί δεν μπορεί βέβαια ο ίδιος, προκειμένου η εικόνα του να μην αμαυρωθεί, μιας και έχει μεγάλες φιλοδοξίες για σπουδαία πράγματα. Έτσι λοιπόν, μαζί με την συγκάλυψη και του υπάρχου και του των υπολείπων, ο φίλος μας ο Εντμόν προδίδεται. Προδίδεται μία φορά και τον συλλαμβάνουν, αν και δραπετεύει. Στην πρώτη, γιατί δεν τον υπολογίζουν ότι είναι τόσο ζωηρός. Πήγαινε στον φίλο του Φερνάντο, ο οποίος βεβαίως, αφού έχει ειδοποιηθεί, τον προδίδει για δεύτερη φορά. Και εκείνη το μεγάλο σοκ που παθαίνει. Σε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση έρχεται πλέον η μουσική να δημιουργήσει αυτό το μεγάλο δράμα μεταξύ σωματικών συμπλοκών, αλλά και μεγάλου σοκ. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να έχει προδοθεί από πολλές πλευρές, πώς είναι δυνατόν το λάθος που έχει κάνει με τη μεταφορά αυτού του γράμματος να είναι τόσο μεγάλο. Και κυρίως να αποδεχτεί το γεγονός ότι οι πολύ στενοί του άνθρωποι είχαν εναντίον του κρυμμένα τέτοια αισθήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ, το οποίο δυσκολεύεται, μέχρι που στο τέλος της μουσικής που θα ακούσετε σβήνει η μουσική, δείχνοντάς μας αυτή τη σιωπηλή αποδοχή που έχει κάθε άνθρωπος που σοκάρεται βία. Αμέσως μετά μεταφέρεται ο ήρωάς μας. Πάντα μιλάμε για το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά, ο κόμις του Μοντεκρίστο, εδώ στη μεταφορά του 2002, σε μια ταινία του, που τον υποδύεται ο μετέπειτα Χριστός στα πάθη του Μελ Γκίψον, ο Τζιμ Καβίζελ, εδώ μια ταινία του Κέβιν Ρέινολντς. Και το επόμενο βήμα, όπως ίσως γνωρίζετε όσοι έχετε διαβάσει και το μυθιστόρημα, μετά την προδοσία είναι να το μεταφέρουν άρον-άρον, χωρίς πολλά-πολλά δηλαδή, στο περίφημο Σατό Ντιφ, δηλαδή τον πύργο στο νησί, ο οποίο βρίσκεται ένα μίλι προς το αρχιπέλαγο του Φριούλ, έξω από τη Μασαλία, νότιο-ανατολική Γαλλία, χτισμένο τον 16ο αιώνα, όπου μετέπειτα, αντί για κάστρο, μετατράπηκε σε φυλακή μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Βεβαίως, μετά άνοιξε και αφού αποστρατικοποιήθηκε το 1890, έγινε προσιτό και για τον κόσμο και φυσικά είναι διάσημο κυρίως για την σχέση του με το περίφημο αυτό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Τώρα μάλιστα περίπου 100.000 το χρόνο εμφανίζονται οι επισκέπτες αυτού του νησιού, κυρίως μέσα από το μύθο που έχει δημιουργηθεί και ο οποίος εδώ στην ταινία υπογραμμίζεται από μία μουσική η οποία, όπως σας είπα, έχει γραφτεί από τον Edward Shermer, έναν εξαιρετικό συνθέτη που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Έχει συνεργαστεί και με ροκ συνθέτες, αλλά είναι θαυμαστός ο τρόπος που χειρίζεται την ορχήστρα. Σε όλα τα έργα που έχω ακούσει να γράφει μουσική και τα οποία ίσως θα ακούσουμε και ξανά πάλι σύντομα. Είναι μερικές ταινίες που πραγματικά είναι καταπληκτικές και από άποψη δομής και σεναρίου, αλλά κυρίως από μουσικής. Λοιπόν, εδώ τώρα μετά από αυτές τις συμπλοκές, ξυφομαχίες και από αυτό το σοκ που έχει πάθει ο ήρωας μας, μεταφερόμαστε στο ζώφερο, μυστηριώδες, απόκοσμο, μέσα σε μια αιώνια ομίχλη που σκεπάζει τα αποτρόπαια που συμβαίνουν εκεί. Καθώς ο Εντμόντ πλησιάζει και τον ζώνουν οι μαύρες σκέψεις. Μια ζωής που φαίνεται να ζουν οι άνθρωποι σαν να έχει αναδυθεί από την κόλαση και κυρίως λόγω του άγνωστου μέχρι τότε θεάματος του θρυλικού νησιού που, όπως ακούτε από τη μουσική, φαίνεται να αντυχεί τις πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν και που τρίζουν, καθώς τα βιολιά στη συνέχεια μιμούνται αυτό το τρίξιμο, καθώς και τον ήχο του αέρα που περνάει μέσα από τα έρημα κελιά των κρατούμενων και τις άψυχες αυτές παρουσίες που αιώνια παραμένουν αμίλητες, παραδομένες στην ανίποτη μοίρα τους που η μουσική περιγράφει. Thank you. πράγματι έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά για όσους εξωτερικείς φίλους έτσι παρατηρούν λίγο πιο προσεκτικά αυτή την αφήγηση, τη μουσική, θα ακούσατε ίσως αυτό το θέμα. Μέσα στο δράμα του δηλαδή, σκέφτεται, είναι ο απόϊχος από εκείνη τη μουσική που ακούσαμε όταν ήταν με τη Mercedes. Έτσι. Γιατί αυτό είναι μια σκέψη που τον κρατάει κάπως ζωντανό, αλλά λίγο-λίγο σβήνει, όπως τα ακούσατε, μέσα από τα έγχορδα που εξαφανίζονται και μένει τελικά μόνο ήχος στο αέρα. Και αυτό δείχνει άλλη μια διάσταση που πολλές φορές δεν φαίνεται στην ταινία, αλλά υποβάλλεται από τη μουσική. Λοιπόν, είναι οι τελευταίες σκέψεις που χάνονται και τελικά δεν του μένει καμία ελπίδα. Και αυτό είναι και ακόμα το κάνει πιο δραματικό, ας πούμε. Άσε που το θέμα το θυμάσαι, γιατί έχει επαναληφθεί τόσες φορές. Και μάλιστα αρκετά ευαίσθητα στην αρχή με την άρπα και εδώ πέρα τώρα πλέον τα έγχαρδα. Τώρα, εδώ περνάει τα πρώτα 6 χρόνια μέσα σε έναν ύποτο απάνθρωπο βασανιστήριο που ένας ψυχοπαθής δεσμοφύλακας φέρεται σε όλους τους κρατούμενους και ειδικά σε αυτόν ο οποίος φαινόταν και ένα καλό παιδί, ας πούμε, με τέτοιο τρόπο στερώντας το οτιδήποτε έχει σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταρακώνοντας το σώμα χωρίς πλέον η τροφή να μπορεί να το στηρίξει, με συνεχή χτυπήματα, φυλακές, αλλά και γενικότερα ένα βομβαρδισμό του ψυχικού του αποθέματος, όπου πλέον έχοντας χάσει κάθε ελπίδα, εδώ τώρα γίνεται η μεγάλη ανατροπή, όπου τόσο στη μουσική, όσο και βεβαίως στη ζωή και στο μυθιστόρημα, αφού έχει φτάσει εκεί που δεν μπορεί να φτάσει πλέον και είναι ένας ζωντανός νεκρός, ξαφνικά ένα ασύλληπτα αποκαλυπτικό, μια μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα αναπάντεχο γεγονός αλλάζει όλη τη ζωή και φέρνει επιτέλους αυτή την από καιρό προσδοκούμενη ανθρώπινη επαφή που δεν υπήρχε με ένα ανατρεπτικό έβριμα. Εκεί που είναι μέσα στο κελί του πλέον μόνος και σε ημιάγρια κατάσταση, έχει επιστρέψει δηλαδή στο ζώον κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, στο πρωτόγονο, αναδύεται μέσα από, βγαίνει μέσα από το πάτωμα μια ανθρώπινη φιγούρα, η οποία βεβαίως είναι το ίδιο απόκοσμη όσο και ο ίδιος, αφού βεβαίως δεν έχει δει τον εαυτό του τόσα χρόνια και πόσο έχει αλλάξει, δεν έχει δει σε καθρέφτη τον εαυτό του, βλέποντας τον άλλον που έχει μείνει πολύ περισσότερα χρόνια, καταλαβαίνετε πώς σοκάρεται και τι φόβος τον πιάνει, μιας και αυτό μοιάζει σαν να έχουν βγει τα τέρατα από την κόλαση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αυτό κάνει η μουσική. Με τη διαφορά ότι αμέσως μετά η ανθρώπινη επαφή γαλινεύει την ψυχή του, γιατί τόσο πολύ την έχει ανάγκη ο άνθρωπος, που παρότι σοκάρεται, το γεγονός ότι βλέπει ότι είναι ένας άνθρωπος και μπορεί να έχει επαφή μαζί του, τον κάνει να επιστρέφει στο ανθρώπινο μέτρο. Λοιπόν, η μουσική δημιουργεί ακριβώς αυτή την τρομερή αντίθεση και πραγματικά αυτή είναι και η ομορφιά της μουσικής σηματογράφου που δικαιολογεί τη μίξη, την πρόσμιξη όλων αυτών των διαφορετικών στυλ. Στην πρώτη περίπτωση, ξέρω εγώ, avant-garde, και στην άλλη μια ρομαντική και ανθρώπινη μελωδία. όπως ακούσατε. Αυτή βρίσκεται στην ίδια τονικότητα με τη μελωδία αυτή. Λοιπόν, είναι και οι δύο αυτές που ζεσταίνουν ουσιαστικά την ψυχή του φίλου μας Edmond, του Κόμι Μοντεκρίστο μετέπειτα, και οι οποίες δίνουν και μια συνοχή σε όλη την σύνθεση της μουσικής, έτσι. Είναι στην ίδια τονικότητα αυτή τη Ρε Λάσονα, που είναι πονεμένη τονικότητα, μιας και αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί πάμπολες φορές για πολύ δραματικά έργα. Η Συμφωνία του Μπετόβεν η 9η είναι γραμμένη εκεί, το κοντσέρτο του Μπραμς είναι γραμμένο σε αυτή την τονικότητα, και επίσης το δραματικό κοντσέρτο του Μότσαρτ επίσης Ρε Λάσονα, πασίγνωστα. Λοιπόν, όλα αυτά επί της ουσίας σχετίζονται και με το σκοτεινό και πονεμένο χρώμα αυτής της τονικότητος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς βρισκόμαστε τώρα στη μουσική περιγραφή και αφήγηση μέσα από τη σύνθεση του Edward Shermer για την ταινία του 2002, «Ο Κόμις του Μόντε Κρίστο». Και εδώ ο Άμπε Φαρία, που στην πραγματικότητα ένας Πορτογάλος αποκρυφιστής, ο οποίος είχε παρουσιάσει πάρα πολλά πειράματα γύρω από τον μαγνητισμό της τόσο πολύ της ανθρώπινης σκέψης, των ζώων, τις μυστικές δυνάμεις που υπάρχουν μες στη φύση, φιλόσοφος, παντογνώστης, μελετητής όλων σχεδόν των επιστημών, ο οποίος ήταν και αβάς, εξού και Άμπε Φαρία. Απ' την άλλη, είναι δηλαδή ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο έχει εμπλακεί με φανταστικό τρόπο στην ιστορία αυτή του Δουμά, προκειμένου να δικαιολογήσει τη μεταμόρφωση του Ντάντες, του Edmond Ντάντες. Η μεταμόρφωση από έναν απλοϊκό άνθρωπο που ζει την καθημερινότητα της αστικής ζωής και θέλει και αυτός να παντρευτεί και είναι ένας καλός ναυτικός, καλό παιδί κτλ. Σε αυτό που μετά, μετέπειτα γίνεται ο Μοντεκρίστο, που δεν τον αναγνωρίζει πλέον κανείς, αλλά ακόμα και αγαπημένοι του Μερσέντες στο τέλος του μυθιστορήματος αποστασιοποιείται, σχετίζεται πάρα πολύ με την επιρροή μιας πολύ δυνατής προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε ο Δουμάς να βάλει λοιπόν τον Άμπε Φαρία. Μάλιστα το κανονικό του όνομα ήταν Χωστέ Κουστόντιο Ντε Φαρία. Ήταν ένας από τους πρώτους μάλιστα υπνοτιστές. Είχε μάλιστα μια προσωπική σχέση με αυτό, πίστευε πάρα πολύ στον ζωοδιμαγνητισμό, τον οποίο χρησιμοποιούσε για να δημιουργήσει ύπνωση και όχι στις επιστημονικές διαδικασίες της βηματικής καθόδου στο υποσυνείδητο, ας πούμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά κυρίως αυτό το είχε φυσικό ταλέντο, ας πούμε, μπορούσε και το δημιουργούσε, αλλά κυρίως μέσα από ενδοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο πραγματικός Φαρία που έμπνευσε τον Αλέξανδρο Δουμά, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια σχέση πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι όπως την αναπτύσσει μέσα από το έργο. Ο Φαρία υποτίθεται ότι είναι 11 χρόνια μέσα στη φυλακή και τον καταδίκασαν από τη στιγμή που, προσέξτε τώρα την ηρωνία, αρνήθηκε στον Βοναπάρτη να του αποκαλύψει τον χάρτη τον θησαυρό της οικογένειας Σπάντα, μια ζάπλου της οικογένειας που πριν εξαφανιστεί και από το προσκήνιο έκρυψε την αμύθιτη περιουσία, η οποία ήταν μεγέθους θησαυροφυλακίου εθνικού, σαν να λέμε μιας ολόκληρης χώρας, ας πούμε, τον οποίο και ήθελε προκειμένου να ενισχύσει τις πολεμικές του φιλοδοξίες ο Βοναπάρτης, έτσι λέγεται στην ταινία και φαντάζει λογικό, και γι' αυτό τον φυλακίζει προκειμένου να φτάσει σε ένα σημείο και να το αποκαλύψει. Αλλά ο Φαρία δεν το κάνει αυτό. Ανταυτού σκάει, σαν να λέμε, μέσα στο κελί του Edmond, όπως γνωρίζετε, μιας και προσπαθώντας να σκάψει ένα τούνελ διαφυγής, κάνει λάθος την κατεύθυνση και βγαίνει σε άλλο σημείο. Μέσα από αυτή την γνωριμία, και εδώ έρχεται η μουσική τώρα, και γιατί το λέω αυτό, γιατί η μουσική ακολουθεί ένας καλού συνθέτη, βέβαια εννοείται, και όλοι αυτοί είναι top συνθέτες, ακολουθεί την ψυχολογία και το πορτρέτο, το ψυχογράφημα του έργου. Λοιπόν, ο Φαρία εκπαιδεύει αυτή τη στιγμή τον Edmond στο κελί, περνώντας ο ένας στο κελί του άλλου μέσω του τούνελ που έχει σκάψει, και του δίνει πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών αλλά και στρατιωτικών τεχνών. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τη μουσική αυτή που περιγράφει την πρώτη τους, σαν να λέμε, επαφή, την δασκάλου μαθητή, όπου σαν μουσική δωματίου ο μαθητής απηχεί τα όσα του δείχνει ο δάσκαλος. Ακούστε λοιπόν στην αρχή ένα γέρικο λαούτο να παίζει έτσι λίγο βραχνά, και στη συνέχεια πως ανταποκρίνεται ο μαθητής ως νεότερος στην ψηλότερη περιοχή με την άρπα. Λοιπόν, μάλιστα όλη η μουσική βρίσκεται πάνω σε αυτή την κλίμακα. Που δίνει βέβαια και μια ενότητα σε όλο το έργο που σας είπα προηγουμένως, και εδώ έχει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γιατί βεβαίως η σχέση του με το Φαρία γίνεται και πιο ζωντανή. Λοιπόν, μέσα σε όλα τον εκπαιδεύει για να δυναμώσει το σώμα του, επειδή ο Φαρία έχει, όπως είπα, αυτό είναι παντογνώστης ας πούμε, και στις πολεμικές τέχνες. Σαν λαϊκός λοιπόν χορός, τρίσιμος στα 3-2-3-2-3, όπως κάθε χορός εποχής, λαϊκός χορός, δυναμώνει λίγο-λίγο σταδιακά, όπως και ο μαθητής, με αυτή την μυστική εξάσκηση που κάνει στα όπλα, και οι δεξιότητες του νου και του σώματός του ας πούμε εντείνονται, και έτσι ξεκινάει, προσέξτε, έχει χρησιμοποιήσει τσίμπαλο, άρπα, λαούτο, όργανα δηλαδή που ήταν τα λαϊκά εκείνης εποχής, στις αρχές του αιώνα. Δεν ήταν η συμφωνική ορχήστρα, όμως την παντρεύει με τη συμφωνική ορχήστρα όταν θέλει να δείξει την αλλαγή ας πούμε που υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι αυτός ο πολυμαθής, ευφύης αλλά ανήμπορος πλέον Φαρία, τον καθοδηγεί καθημερινά προκειμένου να εξελιχθεί παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν αποκτά αυτοπεποίθηση μέρα με τη μέρα, ξεκινώντας όπως και η μουσική από ένα απλό όργανο να αναπτύσσεται σε μια πλήρη συμφωνική κλίμακα. Thank you. κάποιος πραγματικά έτσι καλός μαθητής ενός μεγάλου John Williams. Για όλους τους φανατικούς που γνωρίζουν τι έχει γράψει ο Williams και στα νιάτα του, αυτό απηχεί όχι μόνο την μεταξύ του σχέση, αλλά δηλαδή του Φαρία και του Edmond, αλλά και τη σχέση που έχουμε με τον John Williams, μιας και η μουσική μοιάζει τόσο πολύ με τη μουσική που έγραψε τη Jane Eyre. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους και αφήνοντας στη μέση το μυθιστόρημα, δεν μπορώ να μην ολοκληρώσω αυτή την πορεία προς την λύτρωση χωρίς την σκηνή που καθορίζει επί της ουσίας και τη δράση του ήρωα. Λοιπόν, είναι η σκηνή που δραπετεύει, διότι ο Φαρία μέσα σε, κατά τη διάρκεια της καινούργιας ας πούμε ανασκαφής ενός καινούργιου τούνελ τραυματίζεται θανάσιμα και φεύγει από τη ζωή. Αυτός ο αποχαιρετισμός που ακούμε στη μουσική ως πρώτη αίσθηση ακολουθείται με το σχέδιο που εφευρίσκει ο ήρωάς μας ο Edmond προκειμένου να δραπετεύσει, το οποίο κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να το έχει συνδυάσει, να το έχει συζητήσει με τον Φαρία. Τον Φαρία τον υποδύεται καταπληκτικά ο Ρίτσαρντ Χάρις. Του ταιριάζει καταπληκτικά αυτός ο ρόλος. Φεύγει λοιπόν από τη ζωή και ο ήρωας μας ανταλλάσσει θέσεις με αυτόν τον φίλο του. Και στην αρχή μεταφέρει δηλαδή επί της ουσίας το σώμα του στο δικό του κελί και ο ίδιος μπαίνει μέσα στον σάκο στον οποίο θα θαυτεί, υποτίθεται, θα τυλιχθεί και τον ράβει μάλιστα και από μέσα ο Φαρία για να πεταχθεί στο πέλαγος, μιας και δεν έχουν χώρο πλέον στο νησί, γιατί είναι μικρό το νησί. Αποτείνει λοιπόν τον τελευταίο χαιρετισμό στο φίλο του. Τον δάσκαλό του και μοναδικό φως στην καθημερινή του κόλαση. Και μετά από αυτή την σχεδόν θρησκευτική τελετουργική διαδικασία αναλαμβάνει αμέσως μετά λοιπόν, μετά από αυτή την τελετουργία που σας είπα, αναλαμβάνει δράση και μεταφέροντας το άψυχο κορμί, όπως ακούτε κάτω, γι' αυτό είναι και σκοτάδι γιατί περνάει μέσα από το κάτω από τη γη, από το τούνελ, και τον φέρνει στο δικό του υποτίθεται κελί και περνάει ίδιος στη θέση του Φαρίας, ράβει από μέσα λοιπόν το, όπως ξέρετε και από την ιστορία, από το μυθιστόρημα, το σακί, και περιμένει να τον πάρουν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Μόνο που τελευταία στιγμή τον ανακαλύπτουν. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει άλλη μια πάλι, αλλά αυτή τη φορά με έναν έμπειρο μαχητικά αντίπαλο, όπου είναι και παμπώνυρος και ετοιμοπόλεμος και παρασύρει τους διώκτες του και ειδικά τον απάνθρωπο δεσμοφύλακα, όπως η μουσική δείχνει πλέον να τον ζώνουν όλοι οι κίνδυνοι, μέχρι το βάθος της θάλασσας πριν αναδυθεί νικητής και ελεύθερος. Και η μουσική βήμα-βήμα μας πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας αφήνω λοιπόν να ψυχανεμιστείτε όλες αυτές τις καταστάσεις στη μουσική του Edward Shearmur, έτσι όπως οδηγεί τον ήρωα προς την ελευθερία, η οποία πλέον θα γράψει το δεύτερο κεφάλαιο στην αυριανή εκπομπή της ιστορίας του Κόμι Μοντεκρίστο του Αλέξανδρου Δουμά από την ταινία του 2002 σε μουσική του Edward Shearmur. We'll be right back.
you.